Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je novosadska tragedija u kojoj je 15 osoba izgubilo živote uzdrmala Vučićev režim. Sagovornici su bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Bilo je riječi o tome da li je hapšenje 12 osoba osumnjičeni da su odgovorni za tragediju, među kojima su jedan ministar i nekoliko funkcionera bliskih vlasti, predstava za javnost ili znak da će biti kažnjeni pravi krivci. Da li je tužilaštvo izvršilo hapšenja po nalogu Vučića, iako se on javno distancira od tog poteza tvrdeći da su ta hapšenja posljedica pritiska koji su televizije N1 i Nova, pa čak i Radio Televizija Srbije izvršili na tužilaštvo. I da li Vučićeva izjava da više neće biti ostavke znači da je odlučio da po svaku cijenu zaštiti premijera Miloša Vučevića, jer je njegova ostavka jedan od glavnih zahtjeva građana koji protestuju. Razgovaralo se o tome zašto tužilaštvo tereti uhapšene samo za teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok se korupcija uopšte ne spominje, iako građani ukazuju na korupciju kao glavni uzrok tragedije. Imaju li efekta protesti protiv akcije Zastani Srbijo, kao i o tome da li je režim u većoj opasnosti nego ikada i da li će uspjeti da se konsoliduje. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je novosadska tragedija u kojoj je 15 ljudi izgubilo živote uzdrmala Vučićev režim. Naši sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Gospođo Đorđević, nakon što je Vučićeva vlast 3 sedmice pokušavala da zataška vlastitu odgovornost za tragediju u Novom Sadu, tužilaštvo je iznenada krenulo sa hapšenjem odgovornih, među kojima su jedan ministar i nekoliko funkcionera bliskih vlasti. Da li je za vas taj potez bio veliko iznenađenje, s obzirom da ranije nije bilo hapšenja ministara i visokih funkcionera, uvek se sve svodilo na ostavke?
U izvjesnom smislu i nije bilo, jer se osjećalo da tako nešto mora da se dogodi. Međutim, svi smo znali, a tako i sad mislimo, da je to jedna iznudica i da je zaista posle protesta i uopšte jedne atmosfere u društvu Vučić najzad shvatio da nešto po tom pitanju mora da se uradi. Pretpostavilo se da će to biti neke kozmetičke mere kako to on obično čini, tako da je vrlo izvesno da će i ovo da bude kao jedna od onih stvari koje su do sad bile, kao što je Jovanjica, kao što je Belivuk, ne znam koliko ih već tih suđenja ima. Dakle, to će verovatno biti nešto što će jako dugo trajati, što će zastarevati. Tu se radi opet o dogovorima, jer inače se ne bi čekalo ovoliko dugo. I treća stvar je da se vidi ipak jedna vrsta velike nervoze među vladajućom partijom, naročito kod Vučića, koji u svojim javnim nastupima se ponaša u najmanju ruku neuravnoteženo. Svi njegovi govori u vezi sa ovim i odnos prema ljudima koji se bune, koji traže istinu, koji smatraju da najzad nešto sa ovim našim pravosudnim sistemom mora da se učini, on pokazuje tako oštar animozitet, da ne kažem mržnju, što je apsolutno nedozvoljivo za jednog predsjednika koji je predsjednik svih građana. Tako da se moglo ovo očekivati, međutim ipak je sve ovo što se dogodilo učinjeno i pod pritiskom. Rekla bih da je istina tu između te dve krajnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski, koliko je ozbiljno? Do sada nije bilo hapšenja ministara.
Tačno je to da nije bilo hapšenja, iako je bilo velikih problema koje generira sistem, jer i ono što se dogodilo prošle godine u školi Ribnikar i što se dogodilo u Mladenovcu, to jesu posljedice sistema koji ne vodi računa o svojim ljudima, o deci itd. I tada je to prošlo samo sa protestima, sa velikim nezadovoljstvom građana, ali pošto se ove godine ponovo dogodio strašno tragičan događaj sa smrtnim ishodom, ovoga puta nije moglo da prođe samo tako bez ovih hapšenja, ali jeste tačno da se i to ne bi dogodilo bez ovolikog pritiska koji se dešava na ulicama, pre svega Novog Sada, a onda i Beograda, pa juče se dešavalo to u Leskovcu i u drugim mestima. Nema nikakve sumnje da je ljudima dogorelo i to je ono što podsjeća na kraj Miloševićevog režima, kad se on do te mere preigrao i kad je do te mere ugrozio živote i egzistenciju ljudi, da onda nisu mogli da ga više podnose, čak i oni koji su ga jedno vreme podržavali. Dakle, ovo je bilo neminovno, s tim što moramo da budemo svesni činjenice da svi ovi koji su sada morali da podnesu ostavke i koji su pohapšeni, verovatno neće doživjeti baš neku veliku sankciju, da će neki biti posle istog vremena rehabilitovani, pomilovani, možda premešteni na neka druga mesta koja isto nisu loša, jer evo recimo u slučaju Gorana Vesića se mora konstatovati činjenica da je on bio potrebniji vlasti maltene nego vlast njemu, iako on voli vlast i zato je uvek uz vlast, ali je činjenica da je njima jako teško da se njega odreknu, jer on je za njih jako mnogo uradio još dok je bio zamenik gradonačelnika Beograda, a i od kako je postao ministar.
Gospođo Đorđević, mislite li da se vlast uplašila gneva ljudi koji je vidljiv na svakom koraku, pa je onda morala da povuče jedan takav potez kako je hapšenje?
Mislim da ima u tome istine. Mislim da je Vučić shvatio da je generalna atmosfera u društvu ovog puta ne vezano samo za ljude koji opoziciono misle, nego on verovatno vidi na sve strane da postoji jedno temeljno nezadovoljstvo i on počinje na to jako nervozno da odgovara. Naravno, uveren je da će to moći da obuzda, ali ono što je indikativno to je da nikada ne propušta priliku ni u jednom od svojih govora da nabroji koliko ljudi se na kom mestu nalazi, što nikada nije impozantna cifra. Jedino što njega u stvari sekira jeste što te neimpozantne cifre sada niču na svim mestima. Nisu to neki veliki protesti sa desetinama hiljada ljudi, to su manji protesti koji niču na sve strane i u Beogradu i u Novom Sadu i u drugim gradovima polako, jer se sve nekako skupilo od litijuma pre svega i nadalje, što građani već uveliko počinju da uviđaju.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je reč o generalnom nezadovoljstvu koje je buknulo nakon ove novosadske tragedije, a koje se odavno skupljalo?
Da, to jeste jedno akumulirano nezadovoljstvo sa jako mnogo razloga, jako mnogo uzroka. U ovom trenutku je takvih razloga stvarno jako mnogo, retko kad se je dogodilo u prošlosti da se u istom momentu nakupi toliko razloga za nezadovoljstvo. Ovo jeste najveći razlog gde je poginulo 15 ljudi u Novom Sadu, ali ljudi su trenutno nezadovoljni i protestuju kod mosta na Savi, kod zgrade bivšeg hotela Jugoslavije, kod generalštaba. Nema nikakve sumnje da je jako mnogo razloga za nezadovoljstvo, a ti razlozi traju i od izbora koji su bili tačno pre godinu dana, jer su bili nekorektni, neferi i tako dalje. Objektivnih razloga za nezadovoljstvo ima, ti razlozi pojačavaju gnev građana. Kad vidimo kako je ponašanje Aleksandra Vučića, on kada je govorio na RTS-u, ponašao se izuzetno bahato, izuzetno drsko, ali verovatno to upravo jeste zato što je svestan da više ne može da vlada apsolutno svim društvenim procesima, da ne može da kontroliše proteste, bez obzira što on njih minimizira i što pokušava da ih marginalizuje, on je svestan toga da oni ipak imaju uticaja i evo ta hapšenja, a i odustajanje od zakona o univerzitetu su već neki pozitivni pomaci.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je novosadska tragedija u kojoj je 15 ljudi izgubilo živote uzdrmala Vučićevu vlast. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, kritičari režima misle da je tužilaštvo krenulo sa hapšenjem po Vučićevom nalogu. Međutim, on se distancirao od tog poteza tužilaštva, izjavio je da je to rezultat pritiska televizija Nova i N1, čak je i javni servis Radio Televiziju Srbije optužio da je vršila pritisak na tužilaštvo, a glavni urednik Informera Dragan Vučićević je na Pinku upitao tužilaštvo da li je hapšenje rezultat istrage ili pritiska medija koje je nazvao hejterima. Da li je moguće da je hapšenje sprovedeno mimo Vučićeve volje? Da je to tužilaštvo samostalno uradilo?
Iskustvo nam govori da je to gotovo nemoguće. Svima je poznato da on mora da bude u sve upleten i svakako, sasvim sam sigurna da je za ovih 20 dana bio i tekako upleten u razgovore i pravljanje taktike na koji način da se organizuje materijal koji je nužan za eventualne optužnice. Sasvim sam sigurna da je njegov uticaj prisutan kao što je od uvek bio. Na taj način možda su i birani ljudi koji su sada optuženi po njegovoj preporuci. Ja bih voljela da ovo što kažem nije tačno, bila bih više nego srećna da je to tužilac zaista sam odlučio. Međutim, ono što baca sumnje jeste ono na što ukazuju mnogi pravnici i advokati, a to je da ove vrste optužbi koje su usredsređene na državne institucije i direkcije, da one treba da budu prenesene na specijalno tužilaštvo zbog toga što se vezuju za ideju korupcije. Međutim, danas je izričito rečeno da se to neće dogoditi i da će sve ostati u okvirima tužilaštva koje je stvar pokrenuo. To mi ukazuje da dogovor postoji, jer nemoguće prosto u ovom društvu zamisliti da postoji svađa između dva vrapca u parku, a da se u nju ne uključi Vučić, a pogotovo u ovako jedan veliki problem.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ovo hapšenje samostalna odluka tužilaštva?
Nema šanse, to se u Srbiji u ovom trenutku zaista ne može da dogodi, ne samo u ovom trenutku, nego već duže vreme. Nijedan sudija, odnosno tužilac, neće pokrenuti ovakvu inicijativu, to ne može bez ili ličnog naloga Aleksandra Vučića ili bez njegove saglasnosti. Ja sam potpuno uveren da je ovih 20-ak dana koliko je proteklo, da se jako pažljivo radilo na tome koji ljudi treba da se procesuiraju i u kojoj meri se može stvarno u sudskom procesu doći do njihove lične odgovornosti. Vjerovatno će se u nekim slučajevima i doći do neke odgovornosti, a u nekim slučajevima će oni biti oslobođeni ili pušteni da se brane sa slobode.
Gospođo Đorđević, predsjednik Vučić je nakon hapšenja izjavio da neće više biti ostavki povodom novosadske tragedije. Znači li to da je odlučio da po svaku cenu zaštiti premijera Miloša Vučevića, jer je njegova ostavka jedan od glavnih zahtjeva građana na protestima?
Naravno da to znači to. A drugo, to sasvim otvoreno pokazuje do koje mere on zapravo umešan u celu ovu priču, ko će biti optužen, ko neće biti optužen. On je odlučio koga mora i koga može da, što bi on rekao, žrtvuje, i kada on kaže da više toga neće biti, znači toga više neće biti. Pre svega, ostavke se ne daju u rokovima od 20 dana, 3 meseca i 7 meseci. Ne. Ako je postojala odgovornost i ako postoji moral i ako postoji neka pravila u društvu, te ostavke su trebalo da se dogode 3 dana ili 2 dana ili prvog dana pošto se ovo dogodilo. Dakle, svakako je to sve u njegovim rukama i ostavke više neće biti. Ali ja bih dodala samo još jednu rečenicu povodom vašeg prethodnog pitanja. Rekla bih da se vlast u ovom momentu zaigrala i preigrala u svojoj neograničenoj bahatosti. Jer oni su u roku od 1-2 dana hteli da učine sve ono što su njihovi trenutno interesi, apsolutno ne vodeći računa o tome šta građani misle. Ta basnoslovna bahatost koju su pokazali izaziva između ostalog ovaj bes i jednu strašnu društvenu nelagodnost.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da Vučić na svaki način hoće da zaštiti Miloša Vučevića, sadašnjeg premijera? Zašto mu je Vučević toliko važan?
Vučić planira dugoročnije nego svi njegovi protivnici politički. Ja mislim da Vučić već projektuje predsjedničke izbore 2027. godine i videlo se proteklih nekoliko godina da on troje ljudi posebno posmatra kako se ponašaju na određenim funkcijama, da ih testira. To je Ana Brnabić, to je Orlić i to jeste Vučević. Očigledno da po njegovom mišljenju Vučević je najviše njega zadovoljio svojim radom, jer činjenica je da mu je dao čak i da vodi partiju, a da Vučević ne radi apsolutno ništa od onoga što bi se na čelu partije moglo da radi, a da ne pita Vučića i da Vučić o svemu tome nema posljednje mišljenje, pošto Vučić više ne može da bude kandidat za predsjednika države. Će možda morati i njega da se reši. Kao što znamo, proteklih dana je ponovo reafirmisan Toma Nikolić, koji je odgurnut u stranu, ali već je jednom bio predsjednik i možda bi uz Vučićevo aminovanje mogao da ponovo bude kandidat.
A da Vučić, mislite, ode na mesto premijera?
Apsolutno, pa to je taj putinovski način vladanja, to je Miloševićevski način vladanja, jer vlast je tamo gde je on. Formalno pravno funkcija predsjednika vlade i jeste jača od funkcije predsjednika, ali u ovakvim sistemima koji su autoritarni, vlast je tamo gde je taj čovjek koji se smatra neprikosnovenim vođom. Još samo to što on izgovorio, neće više biti ostavki, pazite. Pa ako je ostavka moralni čin, ako je ostavka odluka pojedinca, kako bilo ko, pa i predsjednik države, može da zna da neće više biti ostavki? Znači, on je time dokazao da je on praktično pisao spisak ostavki. I nijedan od ovih koji su do sada dali ostavku to nije uradio svojom voljom. I to su sve farsične stvari, kao kad je i Vesić komentarisao da nije on uhapšen ili priveden, nego se on samostalno odazvao. Advokati su to već objasnili, nema tu nikakve razlike. On je morao da ode tamo zato što počinje istraga u pitanju njegove odgovornosti. Ali tačno je sve to da to kontroliše jedan čovjek iz jednog centra.
Gospođo Đorđević, uhapšeni se terete za, kako se kaže u saopštenju tužilaštva, citiram, teško delo protiv opšte sigurnosti. Korupcija se uopšte ne pominje, a građani pre svega ukazuju na korupciju kao glavni uzrok nesreće, što je izraženo u paroli "Korupcija ubija", koja je dominirala na svim protestima. Mislite li da će korupcija uopšte doći na red?
Malo pre sam rekla da se smatra da, s obzirom da nisu ti slučajevi preneseni na specijalni sud koji se bavi tim problemima i ostaje u okviru ovog novosadskog tužilaštva i suda, da će ta priča oko korupcije biti zaboravljena. Postavljam da je Vučić pomislio da ove dve ostavke brišu političku odgovornost, a ovi drugi koji će biti optuženi će uglavnom u najvećem broju slučajeva biti zapravo tehnička lica, projektanti, nadzorni organi, jer očigledno to je jedan ogroman broj odgovornih i mislim da će oni biti procesuirani, ali korupcija ovde uopšte neće biti niti pomenuta, niti obrađena na bilo koji način.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da korupcija uopšte neće biti istražena?
Pa to zavisi i od veštine onih koji će zastupati interese oštećenih. Mi još ne znamo ko će zastupati interese žrtava, ko će zastupati interese javnosti. Ako se napravi jedan dobar tim advokata, oni mogu da pomenu taj fenomen korupcije, oni mogu da idu na proširenje optužnice, ali to je jedan proces ozbiljan gde će morati da se nađe jedan dobar tim advokata stručnjaka. Mi sada ne možemo da ulazimo u te finese pravničke, ali dobri pravnici to znaju i ja mislim da se i tekako može proširiti optužnica.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je novosadska tragedija u kojoj je 15 ljudi izgubilo živote uzdrmala Vučićevu vlast. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Jelena Đorđević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, Aleksandar Vučić je u prvim danima poslije tragedije ponudio da se raspiše referendum o njegovoj ostavci. Međutim, sada on više uopšte ne pominje taj referendum.
Protiv, on se sada ponaša još mnogo samosvesnije, a to se naročito primećuje u vezi sa ovim zakonom o stranim univerzitetima, gde je jako pokazao stepen neuobičajene ljutnje što je taj zakon odbijen i obrušio se na tako jedan ružan i neuljudan način na univerzitet, na univerzitetske profesore i pripretio, mada po ustavu to ne može nikako da se dogodi, kad bi on lično taj zakon predložio, videli bi vi profesori i videli bi vi univerziteti, da li biste ga odbili ili ne.
Gospodine Veljanovski, zašto je Vučić odustao od priče o referendumu koju je u prvi mah pomenuo neposredno nakon novosadske tragedije?
Vučić, koji se stalno hvali svojim uspešnim studijama na pravnom fakultetu i koji sam sebe pokušava da predstavi kao odličnog pravnika, vrlo često pravi greške koje su upravo u okviru prava. Poznati advokati i pravnici su objasnili da takva vrsta referenduma po ustavu nije moguća. Znači, on se tu zaleteo jer je on mislio da će, ako tako nešto kaže pred našom javnošću, da pokaže kako se on ničega ne boji, kako je on potpuno uveren u svoju svemoć, kako će on dobiti podršku šta god da se dogodi. On je zbog toga to pomenuo, to su sve ti poeni marketinški koje viđemo svaki dan, ali su pravnici objasnili da takav referendum po ustavu nije moguć.
Gospođo Đorđević, imaju li efekta protesti poput akcije Zastani Srbijo, koja je najpre organizovana u Novom Sadu, a potom u celoj Srbiji? Građani su pozvani da 15 minuta zaustave svoje aktivnosti u znak sećanja na žrtve novosadske tragedije. Ali odziv nije bio baš veliki.
Ja mislim da imaju odjeka takve akcije. Nije bilo masovno, to je tačno, ali je bilo na nekoliko punktova, bilo je čak i na mestima koje su dosta neočekivana. I kad bi se širio broj tih akcija raznih vrsta, mislim da bi se sve više i više ljudi u to uključivali. I kao što sam rekla, nasuprot masovnim protestima, mislim da je sada na delu jedna druga strategija ovog društva, da se na bezbroj različitih mesta iskazuje nezadovoljstvo.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da akcije poput Zastani Srbijo daju efekta?
Da, daju efekta, iako ih na jedan manipulativan način predstavnici vlasti hoće da predstave kao da je to zahtev da Srbija zastane u razvoju. I to stalno zloupotrebljavaju, u svim njihovim izjavama možete da čujete da eto opozicionari, ovi što protestuju, hoće da zaustave Srbiju, što naravno nema nikakve veze. Ovo je zaustavljanje aktivnosti na 15 minuta zbog 15 žrtava i to nema nikakve veze sa zaustavljanjem razvoja Srbije, nego ima veze samo sa iskazivanjem pijeteta prema žrtvama. Pošto se mnogi protesti održavaju na velikom broju mesta, ne može se očekivati svuda da bude neka velika masovnost, ljudi se ponekad i ne snađu, na kraju krajeva neki ljudi rade u takvim firmama, na takvim radnim mestima, da neće poslodavac da ih pusti ili neće onaj ko organizuje proces rada da ih pusti, ali ta količina ljudi u tim slučajevima nije merilo onoga šta to znači i kakav to uticaj može da ima.
Gospođo Đorđević, ima li opozicija kapacitet da iskoristi sadašnju situaciju ovog velikog nezadovoljstva građana?
Jao, to je toliko teško pitanje. Znate šta, ja s obzirom na okolnosti u kojima živimo, nisam uopšte sklona da budem jako stroga i prestroga prema opoziciji, ali nažalost stvari me teraju da moram bar da budem kritična. Moguće je da će se probuditi, sasvim je moguće da će iskoristiti ovaj moment, ali moraju mnogo da porade na sebi i moraju da privuku mnogo veći broj ljudi. Tu mora da dođe do neke vrlo ozbiljne reorganizacije, ovakvi kakvi su do sada bili, stvar ne stoji baš najbolje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Nažalost, ja mogu da budem još kritičniji. Sve ovo što se dešava sa ovolikim protestima i na kraju krajeva sa indikatorima koji pokazuju da ni vlast više ne može da bude ravnodušna u odnosu na to što se dešava, govore o tome da se ta energija promjena nakuplja. Međutim, imamo dovoljno iskustva godinama unazad da je također bilo velikog nezadovoljstva i da smo očekivali promjena, a se one nisu dogodile. Ja mislim da ovo što se dešava sada kao protest napolju, na ulicama, ono što je vidljivo, to stvara energiju promjena, ali mora da se radi i izvan toga. Onaj rad koji nije na ulicama, to je rad u razgovorima, u okupljanjima, u pravljenju strategije. Već sam rekao, vlast se mnogo bolje priprema za naredne izbore koji će doći tek 2027. Ne vidimo da se opozicija na taj način priprema. Recimo, opozicija bi morala da ima ovoga puta 27. godine jednog predsjedničkog kandidata, ali ne kao u slučaju 2017. godine kad je Saša Janković bio sasvim sigurno respektabilan kandidat opozicije, da se onda iz opozicije još 10 kandidata pojave i rasipaju glasove. Znači, to je to što ne bi smelo da se dogodi te 2027. godine. Mi vidimo da mi imamo sve više političkih aktera i postavlja se pitanje zašto neke stranke koje su vrlo slične po svom načinu ponašanja, po svojim kakvim takvim programima, po nekakvoj svojoj političkoj orijentaciji, zašto ih ima toliko? Da li je to puko liderstvo? Da li je to ta sujeta? Ako se tri partije ili četiri ujedine, onda može da bude samo jedan predsjednik, a ne može da bude četiri. Znači, oni to moraju da počnu da raščišćavaju među sobom, da bi se na taj način pripremili za neke sljedeće izbore. Ne može sve da bude na jednoj listi, ali ne treba da bude mnogo lista, treba da bude dve, tri najviše i to onda može na neki način da poentira.
Evo da završavamo ovaj razgovor, gospođo Đorđević. Očigledno je da je režim u većoj opasnosti nego ikada ranije. Ranije je sa lakoćom preživeo sve skandale poput Savamale, Jovanjice i mnogih drugih. Da li će uspjeti da se konsoliduje i nakon novosadske tragedije, jer je, kao što smo rekli, nezadovoljstvo građana veće nego ikada?
Svakako će pokušati da se konsoliduje, ali moramo da znamo da mnoge stvari zavise i od međunarodnih odnosa, a isto tako bojim se da će i mnoge stvari zavisiti u krajnjoj liniji i od ovih suđenja, i moguće je da će se tu otvoriti razne rupe, i to u okviru same vladajuće partije, što na neki način može da destabilizuje ovaj režim. Dakle, mislim da su otvorena vrata, mada sudeći po iskustvima koje imamo, mi uvek možemo da kažemo da će se oni konsolidovati pod pritiscima i pod autoritetom Aleksandra Vučića, ali ima šanse da budu iznutra uzdrmani.
Gospodine Veljanovski, da li će Vučićev režim uspjeti da se konsoliduje posle novosadske tragedije?
Oni su te mehanizme konsolidacije do sada razvili, međutim, iako imamo istraživanje da je 60% stanovništva zadovoljno životom, ona druga istraživanja govore da je povjerenje u vladajuću stranku, pa čak i samog Vučića, ipak nešto manje nego što je nekada bilo. Ako glavni akteri iz Europske unije i Amerika kroz novog predsjednika Trumpa budu bili blagonakloni prema Vučiću, ići će teže proces promjena ovdje i ta će njegova konsolidacija da bude olakšana. Ali kako da kažem, treba se vratiti na ono kako se dogodilo sa sistemom 90. godina i sa Miloševićem, kad se autoritarni lider preigra, onda neke stvari uradi sam protiv sebe.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije možete pronaći na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja.
Zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi. Omiljena fraza, znači moj slogan, će ga napravimo.
Uz ovaj moto je Marija Raičević napravila Overthinker, mesto gde mladi mogu da pitaju i pronađu odgovore o profesionalnom razvoju. Moje ime je Miljana Miletić i razgovarala sam sa Marijom kako je počela da se bavi pomaganjem mladima, o boravku u Americi koji je promenio sve, kako se nosi sa lošim komentarima i zašto će zauvek da priča po niški.
Počet ću nečem što sam pročitala u tvojoj knjizi, pravila si PDF knjigu, gde si napisala da je tvoj neki moto, ajde tako da kažemo, napravi sebi da ti bude lepo. Ili po niškom napravi si da ti bude lepo.
Da.
Da li je tebi lepo u ovome što radiš?
Jeste. Veliki mi je izazov i neko stalno pitanje kako zapravo da ja gradim i život i karijeru po svojoj meri i šta to za mene znači u nekom datom trenutku. Jedna je bila ideja toga kad sam ja kretala da radim na svom profesionalnom razvoju, kretala sa Overthinkerom, onda se vremenom to nekako lagano menjalo. Interesantno mi je da to mogu i da delim kao primer, ali da se ja vraćam u neku tu samorefleksiju, vidim šta je moj neki naredni korak u skladu s tim šta ja hoću, da meni ono, da mi stvarno bude lepo i da mogu da uživam.
A zašto si se uopšte zainteresovala eto, da stvoriš Overthinker i ako možeš malo detaljnije da nam kažeš šta sve on podrazumeva uopšte?
U svojoj suštini Overthinker je blog i tako je na početku nastao. Prva ideja bila negde 2020. godine. Ja sam imala tu veliku želju da podelim koliko je meni značilo neformalno obrazovanje, u smislu sve radionice na koje sam išla, volontiranja, predavanja, radi, volontiranju na vladinim organizacijama, na različitim projektima, koliko je meni to pomoglo da ja vidim šta sve postoji i od opcije za karijeru, a i od stilova života, koji prosto meni u tom momentu nisu bili realni za jednu devojku to iz Niša, koja je tad u srednjoj školi, čiji roditelji nisu ne znam nijakoliko imućni, koja prosto živi neki prosječan život, da vidim šta sve tu postoji, da se ja osnažim da razmišljam i planiram svoju budućnost kao nešto veće. Nešto veće od samog grada u kojem sam trenutno, od toga šta je meni trenutno dostupno. Ideja Overthinkera je bila da on zapravo motiviše više mladih da se uključu u neformalno obrazovanje i da iz toga izvuku neku vrednost za sebe. I ja sam odlučila da to bude forma bloga, jer sam ja najčešće tada u to vreme googlala prosto te informacije, nisu bile toliko dostupne, niti su bile toliko popularne da se dele na društvenim mrežama. I krenula sam da objavljam tekstove prvo o svojoj razmeni u Americi, onda kasnije prosto i o izboru fakulteta, upisu fakulteta, konkurisanju za dom, prosto nekim stvarima koje se meni dešavale, a onda s druge strane svim tim neformalnim iskustvima koje su meni značila. I onda je to preraslo i na Instagram, umeđu vremenu i na, kažem, malo YouTube događaje i ja sam eto rastući kroz to shvatila da je Overthinker nešto možda veće od mene, prosto ta ideja da mladi zaista mogu da razmišljaju o tome šta žele da radi, neko proaktivno se bave svojom budućnošću, da baš kao što smo rekli na početku, naprave sebi da im bude lepo i da kreiraju, to je da kažem, život i karijeru po svojoj meri, tj. Da razumeju kako se to kreira, da to nije nešto prosto nađemo, ti dođeš do nekog posla i on je savršen za tebe, nego da i ti imaš neki izbor u tome, ti možeš da izabereš kako i šta želiš da radiš u skladu sa tvojim nekim životnim aspiracijama.
I šta je ono što mladi najviše traže u komunikaciji sa tobom i u komunikaciji sa Overthinkerom uopšte?
Konkretno, besplatne prilike za putovanje, kao nešto najbazičnije, ali suštinski neke prilike da prosto istraže šta je sve moguće. Bilo da je to u stranim zemljama, u smislu kroz neke razmene, bilo da su to neki fakulteti za koje ne znaju, karijerne opcije koje niko prosto u njihovom okruženju nema, niko se time ne bavi, a oni možda pa žele da vide da li je to za njih. Traže neke nove informacije da vide koje su to sve opcije njima na raspolaganju i ako mogu da dobiju podršku na tom putu, mislim da to isto izuzetno bitno.
A šta je ono što je tebi falilo, na primjer, evo, kad si možda upisivala srednju školu, pa kad si gledala na budućnost, pa onda kad si upisivala fakultet, pa kako si gledala, šta je ono što tebi nedostajalo da bi ispunila svoje neke želje, ciljeve, planove i tako dalje?
Prijateljica mi skoro rekla da je baš drago da sam ja kroz Overthinker izgradila ono što je meni falilo. Mi se to apsolutno tačno. Meni su falile te dodatne informacije, šta sve postoji izvan te neke moje zone komfora i mog trenutnog okruženja. Mnogo ljudi ovo ne zna, ali ja kad sam upisivala srednju školu, moj san je bio da radim državni posao, da radim nešto za što će da budem dobro plaćen, da idem u kancelariju, da radim od 9 do 5 i da posvetim svoje slobodno vreme. Ljudi koji me sada znaju ili me prate znaju da ne radim standardno radno vreme, definitivno ne radim neki klasičan državni posao, sarađujem sa nekim državnim institucijama, oni jesu veliki deo toga što ja radim, prosto i predstavljanje mogućnosti kroz studiranje na fakultetima i prosto i razne saradnje. Ali meni je falilo da znam da mogu eto da radim online, da mogu da se bavim društvenim mrežama kao stvarno pravim poslom. U to vreme pre nekih 5-6 godina dalje je to bio san, kao šta ćeš ti, kao neko ko nije, nema možda iskustvo, nema veliku opremu, nema niko ko se time bavi oko tebe, kako ćeš ti tu da sad nešto napraviš. Meni je falilo da znam da ima ljudi koji se time bave, koji su možda slični meni, nisu možda iz tih nekih očekivanih okolnosti i da dobijem podršku da istražim i te neke ne toliko sigurne opcije. Mislim da je najveća zabluda to da mi tražimo neku sigurnost u izboru nekog fakulteta, u izboru nekog posla, a zapravo je sigurnost u nama da mi znamo da možemo da se snađemo u različitim situacijama. Tako da su i meni fale prosto informacije i podrške, drago mi je da sada mogu to da podelim sa drugim ljudima. Neko ih ja vidim kao ono male Marije, ako nisu svi, ne kažem, ni male ni Marije, ali jesu svi prosto ambiciozni mladi ljudi sa toliko opcija za koje verovatno još ni ne znaju.
Misliš da se mladi možda plaše da traže informacije ili se plaše da će ljudi koji su eto uspješni u nekim poljima odbiti uopšte da dele s njima neka svoja znanja?
Ljudi vole da kažu da mladi nisu motivisani da nešto rade, da nešto istražuju. Ja iskreno mislim da to nije tačno, iz mog iskustva to uopšte nema veze s nekom realnošću. Mladi prvo ne znaju da mnogo opcija uopšte postoji, onda drugo ne veruju da su za njih moguće, jer mi često vidimo neku finalnu završnu sliku nekog ko je uspešan. Ne volimo toliko da pričamo o onome što se dešava iza scene ili pre tog trenutka, kako je neko došao do nekog posla, do nekog uspeha, da vidimo da su i to ljudi poput nas, da možda ni oni nemaju neke predispozicije koje mi mislimo da su obavezne danas za uspeh, a onda finalno nemaju podršku da oni to pokušaju ako to nije nešto što se od njih prosto očekuje. Ako to nije nešto što je neko iz njihovog okruženja radio ranije, postoji statistika da oko 70% mladih zapravo će se baviti nečim što radi već neko u njihovom okruženju. Tako da većina nas nastavlja prosto neke poslovi karijere naših roditelja ili našeg bližeg okruženja, a to uopšte ne mora prosto bude u skladu sa nama i našim nekim ciljevima. Koliko je možda bilo nemoguće ljudi pre 10 godina da neko radi sve vreme online, da bude digitalni nomad, toliko je to sada dostupno svima nama podjednako koji imamo određeno znanje i veštine koje možemo i samostalno da steknemo online, tako da se ta neka ograničenja stalno menjaju. Bitno je da i mi podstičemo mlade da iz različitih sredina istražuju i da stvarno vide šta od toga njih interesuje i da ako makar i nemaju na početku podršku svog realnog okruženja, dobiju i da nađu nekog online sa kojim mogu da pričaju o tome, bilo da eto, se jave nekom pa da im neko pomogne, stvarno ljudi žele da kažem pomogni me, neki možda nikad neće da odgovori me, neki koji su tu da podeli i savete i smernice i da povežu i da možda nam ponude neku prvu priliku i da se oni zajedno druže, se podržavaju međusobno bez obzira na to što nemaju možda iste ciljeve trenutno.
Ali opet postoje brojni događaji gdje se pojavljuju ličnosti iz raznih eto oblasti, razni stručnjaci, pa su onda tu i dostupni možda. Možda se ljudi eti tu plaše, imaju tremu da priđu, da pitaju i slično.
Jeste, to je, mislim, prisutno i ja sam imala prosto taj strah šta će sad meni neko da odgovori, što bi neko uopšte razgovarao sa mnom, ali na kraju dana svi smo mi ljudi, apsolutno, i oni su nekad bili srednjoškolci, koliko god možda se njima to činilo sad daleko i koliko god oni možda porasli, odnosno to gde su bili u srednjoj školi, naše samo da pitamo. A kao što sam eto, rekla i u nekom videu, ako pitamo i ne odgovore nam, mi smo na istom mestu kao da nismo uopšte pitali, a šanse su da nam odgovori, da onda mi uspemo da prosto postignemo nešto, možda inače ne bismo, da saznamo nešto novo. Prosto se pomerimo makar korak napred, a to postaje nemoguće ako mi odlučimo da uopšte nećemo ni da pokušamo, nećemo ni da pitamo.
Da, to si dobro rekla i ja to često pričam. Najgore što može da se desi jeste da ti kažu ne.
Da.
I to je to.
Da.
Nema,
Samo treba prevazići taj neki strah od odbijanja koji je, mislim, kod nas jako prisutan. U nekim drugim zemljama, drugim kulturama se taj neuspeh tretira kao još jedan korak u procesu učenja. Kod nas je kraj. U smislu, da. Ti sad ne znaš, ti sad pogrešio, ti ne treba više time da se baviš, ti ne treba više to da pokušavaš, umjesto da to baš uzmemo kao lekciju, da vidimo šta možemo da unapredimo i da onda nastavimo, prosto dalje nastavimo da pokušavamo, ako stalno nosimo te neke male izmjene, u nekom momentu će sigurno da uspe.
Slušate podcast Glasom mladih. Gošća je Marija Rajičević, osnivačica bloga Overthinker.
Napisala si da ti pomažeš mladima da dođu do nekog idealnog života. Da li postoji idealni život i šta bi za tebe bio? Da li ono što ti sad živiš trenutno ili imaš možda neke dugoročnije ciljeve, planove života?
Jedan idealni život, jedna idealna karijera mislim da ne postoje. Idealni su ako smo mi u svakom momentu srećni sa tim što imamo, što znači da ga prosto menjamo u skladu s tim šta nam odgovara i kako smo trenutno prosto u mogućnosti. To je bio najlakši način da ja iskomuniciram da može da se kreira zapravo život kojim smo mi zadovoljni, karijera kojim smo mi zadovoljni, koja će nama u datom momentu biti idealna. Ono što čime se zapravo bavimo kada ja dođem s mladim na takav razgovor jeste da definišemo šta njima trenutno potrebno, šta oni trenutno žele, šta bi dugoročno možda volili da isprobaju i da vide da postoje sve te varijante i da su sve one sasvim validne, sasvim realne, da oni mogu da ih postignu i da znaju da postoji put kako dolaze do toga. Prosto najveća zabluda koju ja primećujem sada, barem eto među kolegama, studentima, jeste da prvi posao posle studija treba da bude što bolji, to nam je savršen posao, a zapravo je to samo prvi posao. I mi možemo da...
Pa ide drugi, pa treći.
I peti, i deseti. Statistike kažu da će mladi ljudi, to jest ova generacija, imati oko 25 poslova tokom svoje karijere, što je daleko od onog jednog posla 40 godina, što su možda naši roditelji navikli. Da oni znaju da uvek mogu da kreiraju svoje idealno i da uvek mogu da prilagođavaju to što prosto oni rade onome što oni žele. Postoje stvarno mogućnosti za rad od kuće, za rad online, za freelance rad, za preduzetništvo. Sad više nego ikad i to nama otključava zapravo prostor da mi kreiramo svoj neki idealni život i karijeru.
Ti savete deliš i kroz Telegram grupu, a možda nam kažeš samo kako se zove grupa, pa ako neko ko sluša možda želi da se priključi.
Reč je o Overthinker zajednici na Telegramu. Zašto je baš na Telegramu, to uvek volim da napomenem. Telegram kao aplikacija znači da su svi članovi anonimni, mogu da se dopisuju putem aplikacije, ali ako neko nema tvoj kontakt privatno, ne može privatno da te zove i zbog toga što mene prati dosta ljudi koji su možda maloletni, još su u srednjoj školi, mi je bilo bitno da oni budu bezbedni, da ja ograničim mogućnosti za neko neprimereno ponašanje. Napravljena je negde iz moje želje da na jednom mestu mogu da podelim sve informacije, jer znam da neko možda nema Instagram ili ne prati određene organizacije ili prosto ne zna kako da nađe informacije. Velike broj organizacije, nažalost, nema dovoljnu podršku ni u vidu budžeta, ni u vidu ljudi za marketing i to kao neko ko se dugo bavio marketingom u realnom sektoru baš osjećam na nekom ličnom nivou i ideja mi je bila baš da tu budu informacije, a da onda s druge strane bude zaseban razgovor, to je zaseban chat, da ljudi mogu da postavljaju pitanja, da dele svoje iskustva i da možemo međusobno kao zajednica se podržavamo. I tu su ljudi i pitali i tražili savete kad su se prijavljivali za neke prilike, tražili su onda s druge strane i društvo, ako su se prijavili za nešto pa žele da nađe još neko ko ide, ako niko prosto iz njihovog okruženja nije zainteresan za tako nešto i mogu da tu dobiju svu pomoć i podršku koja im je potrebna, ako možda njihovo bliže okruženje nije toliko podržavajuće i možda ne razumeju to šta oni radi, čime se bave. Ja sam bila ta osoba koja nije nikad mogla natera svoje prijatelje sa mnom na neki događaj i neko volontiranje, pa sam išla sama.
Nije ni to toliko teško. Mislim, treba i to je još jedan izlazak iz zone komfora. Ti si negde sam i nije toliko strašno.
Jeste, apsolutno. A super je onda da kroz te aktivnosti ili kroz, na primjer, ovakvu grupu možeš da upoznaš ljude koji dele tvoje vrednosti, su zainteresovani za neke slične stvari i onda možete zajedno se prijavljate, zadovoljite, šaljete jedno drugom onako neke nove prilike da se prijavljate i da rastete zajedno. Ja baš veram u to vršničko učenje i u značaj deljenja znanja, prosto imamo neku zajednicu znanja, neki kolektivni izvor informacije s kojeg svi možemo da dobijemo, znanje se prosto deljenjem umnožava. Tako da mi je baš drago da sad ima više stotina ljudi u toj grupi, a krenulo je od meni, možda mojih eto par prijatelja. Većina ljudi dolazi, eto sa tih, da kažem, videa na Instagramu koje ja snimam, a onda s druge strane grupa se i najviše uvećava time što ljudi šalju link kao preporuku koje se njima sviđaju sadržaje koje tu imaju, tako da sam baš nekako ponosna na to.
Ti praviš i skečeve, samo si rekla, reelsove na Instagramu, praviš ih i na TikToku. Odakle su ti ideje eto za te zanimljive skečeve?
Svakodnevni razgovori. Baš inspiraciju za sve to što radim dobijem iz svog života i svojih nekih izazova i lekcija, onda iz razgovora sa prosto svojim prijateljima, porodicom, ljudima u svom okruženju, jer vidim da svi razmišljamo istim stvarima, samo u jednom momentu prosto nam je rečeno da ne treba o tome da se brinemo, da smo mi možda previše mladi da o tome razmišljamo, da nešto razumemo, da to nije bitno ili sam prosto usamljena u tom svom razmišljanju kako nešto može, zašto nešto može, da li je nešto, ne znam, tipično, da li nečemu treba se brinemo, kako nešto funkcioniše. Tako da moj overthinking je u tu svrhu poslužio da onda ja prosto koja bih možda za sebe našla odgovore na ta neka pitanja i nedomice, to mogu da podelim dalje. A onda mi je zanimljivo da, eto, kao kreativna osoba razmišljam kako to može najbolje se predstaviti na društvenim mrežama, da opet treba da bude zanimljivo i da privuče pažnju, a da ima možda, kažem, to nekog prostora za razmišljanje, da ljude podstakne da stvarno razmisle da li se to možda odnosi na njih, da li to njima može da koristi i na koji način oni prosto gledaju na tu temu.
Kako ljudi reaguju na te skečeve uopšte? Da li se pronalaze po komentarima, šta bi rekla?
Mislim da kako koji, kod nas je kultura na društvenim mrežama takva da, mislim, ljudi ređe komentarišu kada je možda nešto pozitivno, kada se pronađe osobe koji ih baš ne pomeri i onda u tom smislu bude neka komentara, više se ljudi javljaju direktno zapravo meni sa porukom i uvek mi je drago, čuvam bukvalno sam na telefonu folder sa screenshotima svih poruka koje su mi ljudi poslali, koliko je njima neki video značio, koliko im je možda neki savet bio koristan, kako su se pronašli i usetili da nisu sami u tom svom razmišljanju ili overthinkingu, a vidim, mislim da privlače pažnju u smislu da su drugačiji. Jeste bitna tu ta edukativna komponenta, nema kod nas previše profila koji se bave edukacijom mladih na Instagramu, nije toliko popularno, tako da mi je vrlo drago vidim da se neki videi dele, čuvaju, da se lajkuju naravno i da imaju neki stvarno čak i 100.000 i više pregleda. Meni to, ja ne mogu da zamislim kako bi izgledalo da 100.000 ljudi dođe na jedno mesto i da mi kaže, evo, baš mi je cool da ovo, baš mi je cool da sad saslušam nešto imaš da kažeš.
Jesi imala neki uživo događaj?
Imala sam, nijedan nije bio toliko veliki, to mislim da je neki ogroman stadion. Super mi kad vidim, ne znam, 10 ljudi nekom događaju, 5, 20, 50, koliko god, samo kad vidim da su oni tu uživo i mogu da bukvalno fizički vidim kakvu reakciju imaju, kako im se menja možda neka percepcija, kako oni vide neke nove prilike sad u svom životu, a dobili su eto možda jednu rečenicu koja mi je to promenila. Jednu rečenicu koja je njih izbacila možda iz trenutnog uverenja i omogućila im da vide šta mogu dalje, šta mogu drugačije.
A jel su postojale neke situacije gde si dobijala recimo negativne komentare i slično i da te to možda ti je malo, da kažemo, poljuljalo samopouzdanje, da si razmišljala da li uopšte ovim da se bavim ili ne?
Moj prvi, za sad jedini video koji ima milion pregleda je pun hate komentara i on zato ima tu količinu pregleda. Pričala sam o svom iskustvu na razmeni u Americi i komentari su puni prosto uvreda na račun toga što imam da kažem slovo R, što, ne znam, imam loš akcent kad pričam engleski, imam akcent kad pričam srpski, što sam iz Niš, što ako mi je bilo toliko lepo tamo, treba tamo da se odselim, prosto komentari na račun možda odnosa Amerike i Srbije. I tad sam se prvi put ozbiljno zapitala da li ja ovo želim da radim, prosto zato što ne mogu da zamislim šta bi nekog podstaklo da me na ulici tek tako uvredi, a posebno da mi kaže neke stvari, prosto do mere do koje su došli ti komentari, se u jednom momentu ozbiljno zabrinuli za svoju bezbednost u tom smislu. Ali ja se uvek vraćam na to da bih ja volila da sam imala nekog da vidim, nekog da poslušam kad sam ja bila u srednjoj školi, dok sam ja bila još na faksu, pa čak i sada tražim prosto neke modele i uzore, barem da ih modelujem u nekim principima koje rade. Možda ne moraju da budu skroz u poslu koje ja želim da radim ili da imaju tačno život kakav ja želim, ali imaju neke stvari koje ja mislim da oni rade super i na koje ja mogu da se oslonim, tako da želim da budem taj primjer, jer mi je drago kad na račun svih tih eto ružnih komentara koje dobijem, dobijem jedan da mi neko kaže kako sam im skroz promijenila način razmišljanja, kako su dobili neku priliku koja im je promijenila život.
Spomenula si svoj boravak u Americi i to je jedno od mojih pitanja. Da krenemo od početka, zapravo ti si srednju školu završila u Nišu.
Jesam, da.
Zatim fakultet u Beogradu.
Tako je.
Sad živiš u Novom Sadu, a da. Tokom godinu dana srednje škole si, jednu godinu si provela u Americi. Pa ako možeš, eto taj put malo da prođemo.
Da, ja sam se u drugoj godini srednje škole drugi put pravila za Flex program i ono sam dobila punu stipendiju. Zapravo Flex program jeste program koje u popolnosti stipendiram da provedem godinu dana u Americi. Bila sam u Charlotte u Severnoj Karolini i tamo sam završila treću godinu srednje škole svoju, a zapravo sam tamo bila senior, to je u četvrtoj godini srednje škole. I to je bilo iskustvo koje je meni neko otvorilo oči da škola može skroz drugačije da funkcioniše i koliko su te vannastavne aktivnosti zapravo bitne, jer sam tamo ja prvi put imala priliku da budem deo nekih klubova, nekih sekcija, da istražim neke oblasti do kojih možda uopšte ne bi ja lično došla. Tamo sam bila, to sam ispominjala, u klubu za robotiku, a nikad se do tad nisam interesovala ni za kakvu programiranje, ni za kakvu tehnologiju. Ja sam bila jezički smer. Isto tako sam bila deo kluba za biologiju, pa se naravno možda htela ja da se time bavim. Htela sam da upišem molekularnu biologiju prvo kao fakultet. A celo to iskustvo meni pomoglo da vidim koji je moj mentalitet, koje su moje uverenja i da možda neka koja mi nisu toliko koristila promenim, da vidim kako ljudi na drugom kraju sveta razmišljaju i da se ja oslobodim da koristim te neke nove prilike koje postoje, čak i ako mi nije komotno, ako ne znam nikog, ako nisam sigurna šta će da bude, jer ipak ako sam mogla da odem sa 16 godina u Ameriku sama, da budem 8000 km daleko od kuće, sad mogu da nam neki događaj. Da, da se govori drugi jezik, sad mogu da eto, odem neku novu radionicu, ali definitivno je bilo iskustvo koje mi je pomoglo da odrastem i sazrim u tom smislu, da budem spremnije prosto na sve što me to čekalo i što me sada čeka u budućnosti.
To je neki izlazak iz zone komfora, slobodno možemo da kažemo, odnosi se i na bilo koji boravak u nekoj drugoj zemlji, na nekoj razmini, da li to Amerika, da li je, ne znam, Španija, Švedska,
apsolutno.
Nemačka i slično.
Bilo gde. Ideja moje knjige, baš, kažem, ili...
Koju smo spomenuli, ja sam PDF knjiga, o boravku u Americi.
Je metar moga sela Amerika cela, meni je Amerika bila to neko transformativno iskustvo, ali mislim da neko je to možda bude neki edukativni program u Srbiji, neko je možda bude neka radionica, bitan je taj prvi iskorak, kao što sam imala, izvan zone komfora, kada mi vidimo da postoji nešto drugačije, da možemo mi nešto novo da napravimo, to što smo, ne znam, do sada živjeli na jedan način ili volili neke stvari ili nam se svidjelo nešto, ne znači da tako mora da bude za uvek. I koliko sam novih stvari ja zapravo naučila sebi u Americi, mislim da je vrednije nego bilo šta u šta bih ja mogla sada da uložim i sada nekako da dobijem.
Kako si gledala na svoj život nakon povratka iz Amerike, pošto, eto, kažeš, promijenila si se na neki način? Šta su rekli tvoji, eto, prijatelji u srednjoj školi, a kasnije možda i na fakultetu?
Glavni komentar je bio da nisam ista Marija koja je tišla. Ja se nisam prosto osjećala isto. najbolja analogija koju imam jeste da je to kao da staviš naočare u boji. U smislu, ako zamislimo da je naš način odrastanja nama dao određenu percepciju sveta, da kažeš da mi nosimo plave naočare. Odlazak u drugu kulturu i prosto život u drugoj kulturi, drugom mentalitetu, je meni moguće da vidim kako oni prosto vide svet, kako oni žive život, šta je njima tipično, šta je mi atipično. I ako oni imaju crvene naočare, ja sam eto dobila priliku da na svoje plave stavim crvene, što onda daje ljubičastu. I onda sam se ja vratila i sa novim pogledom na svet, koji je neko ne samo iz Amerike, ne samo iz Srbije, nego neki hibrid, i meni je to otvorilo prosto milion mogućnosti. Ja sam nakon toga krenula da razmišljam i o studijama u inostranstvu i prosto nekim drugim prilikama. Angažovala sam se i u nevladinom sektoru, nekim različitim programima. Tamo sam videla da postoje stvari o kojima ja nisam ranije ni razmišljala, kojima se ljudi bave svakodnevno. Totalno drugi svetovi kojih ja nisam ni bila svesna.
Da li ti je nešto možda oduzeo taj boravak u Americi?
A ono što mi je ovo iskustvo oduzelo, mislim da mi je oduzelo, sad to možda bude pozitivno i negativno, tu neku naivnost. Postoji onaj izraz ignorance is bliss, u smislu neznanje je
blaženstvo
i neki mir. Mislim da je iskustvo razvijeno u Americi meni možda malo oduzelo to neznanje i to neko blaženstvo, nemanje pojma koje su ti sve opcije. Opet, ja sam takav tip ličnosti da kad sam saznala što sve postoji, sam se odmah angažala i odmah htjela da vidim šta je od toga za mene, šta od toga možda nije i koji bi bili neki moji naredni koraci. Kako ja mogu sada da nastavim da radim na sebi i da se razvijam nakon Amerike. Tako da sam se vratila kao neko koje ono mentalno, mislim, sazrao više nego za samo tih godinu dana. I da mi je to baš označavao početak nekog mog novog puta. Nisam sigurna da bi možda toliko brzo došlo do nekih uvida koje sam dobila tamo, da sam samo nastavila prosto da idem u našu srednju školu i da nisam imala to iskustvo.
I onda je stiglo preseljenje za Beograd, pa da. Ponovo promjena, ponovo izlazak iz neke druge zone komfora.
Tako je, sad zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi i sad idemo da vidimo šta i kako ćemo dalje.
Ono čije bih ja završila ovaj razgovor, da zaokružimo celu priču, već sam spomenula taj moto, napravi sebi da ti bude lepo, odnosno napravi si da ti bude lepo,
tako je.
Da kažemo na niškom. Verujem da postoji, mislim, znam i po sebi, postoji ta neka stigma, postoji to neko razmišljanje, to da treba da se priča malo lepšim akcentom, da ljudi iz Niša govore drugačije, sama si spomenula da su te, nažalost, vređali na osnovu akcenta. Kako gledaš uopšte ti na to?
Ja ću zauvek da pričam niški, to niko ne može da mi oduzme. Momiljena fraza, znači moj slogan kako ja vidim je, će ga napravimo. Ali napravi se te uda lepo je tu negde blizu drugo mesto. Mislim da to nekim ljudima daje osjećaj neke superiornosti, neke nadmoći. Ja mislim nema uopšte, da kažem, nikakve veze s tim. Ja sam ponosna na to dakle dolazim i baš mi je drago kad vidim da se mladi ljudi iz Niša meni javljaju da saznaju kako sam ja možda išla neke prilike ili koje prilike oni mogu da iskoriste. Jer mislim da veliki deo mog puta jeste bilo to što sam iz manjeg mesta, jeste Niš treći najveći grad u Srbiji u poređenju sa nekim svetskim metropolama. Mi imamo 200-250 hiljada ljudi. Meni je to vredno i kogod ne želi možda da me prati ili mu se ne sviđa moj sadržaj zbog mog akcenta, zbog toga što sam iz Niš, zbog toga što ne pričam možda kako treba, meni je to skroz ok. Meni je bitnije da ljudi koji se srame i ne žele nešto pokušaju zato što misle da će drugi da ih diskriminišu i da će dobiti neke uvrede ili hate komentare ili nepodržavanje zbog toga kako pričaju, dakle su, da vide primer da može, da će biti takvih situacija, ali da to ne mora uopšte da ih zaustavlja i da
akcija na samim tim što si sveta s juga Srbije i što vole da kažu ljudi da nemamo padeže, a zapravo ih imamo, da zapravo to nije neka prepreka u tome da budeš uspešan.
Apsolutno nikako. Ja sam jako ponosna Nišlika, moja cijela porodica dalje u Nišu i drago mi je to kad mogu da upoznam i druge mlade uspešne ljude koji nisu iz Beograda, iz Novog Sada, pa čak ni iz Niša, iz tih većih gradova, da svi budemo ponosni na to dakle dolazimo, da pomognemo možda mladima koji su u sličnim situacijama koje su mi bili i da nastavimo, ne znam, da budemo ambasadori. Ja mislim da moja akcija je baš lepo predstavljanje toga.
Da li ste spremni da izađete iz zone komfora? Ako niste, poslušajte podcast ponovo. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Mileć i Nenad Branković. Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!